демонстративно наголошувалося. Коли Казань увійшла до складу Московії, то й титул царя зберігся за Касимовським ханом. Лише замість Казанського він став величатися Московським. А Іван Грозний, якщо ви не бажаєте, залишиться зі своїм отчим титулом московського князя. Одразу ж після зречення Івана IV від царського титулу було споряджене велике з багатьма дарами посольство в Крим, щоб доповісти героям про ці події, все пояснити і покаятися в непорозумінні, що виникло раніше. Мовляв, Іван IV ніколи не думав заперечувати вашу царську першість у династичному роді Чингісидів. Ось як Іван IV навчав свого посла, відправляючи до хана, через 3 роки після зречення. Навіть через 3 роки і далі виправдовувався. Поводитися сумирно, уникати слів гострих, і якщо хан або вельможі його згадають про часи Калити та царя Узбека, то не виказувати гніву, але відповідати тихо. Не знаю старовини. Відає її Бог і ви, государ. Кінець цитати. Передостанній представник московського роду Рюріковичів чітко усвідомлював свій давній залежний родинний зв'язок з великими Чингісидами. Давня родинна залежність від Чингісидів і поховала домагання Івана IV на царський титул Візантії. Гіреї поставили Івана IV у той династичний ряд і на те місце, яке йому по праву належало. Це значно пізніше російська правляча еліта вигадала інше, намагаючись подати облуду за правду. 1577 року помер войовничий кримський хан Давлет Гірей. На ханський престол вступив його син Махмед Гірей, який укотре, як і його предки, прийняв Івана IV і всю Московію у васальне підпорядкування Орді. Іоанн спішно відправив до нього, хана Махмед Гірея, знатного сановника, князя Мосальського, з вітанням, з багатими дарами, даниною, яких доти не знала Таврида, і з наказом доволі поблажливим – бити чолом ханові, обіцяти дари щорічні, данину, поводитися сумирно. Так прагнув Іоанн знайти сподвижника в новому ханові. Кінець цитати. І знайшов сподвижника. Московія зробила вибір на користь війни на півночі. Разом із ханськими військами Іван Грозний розгорнув нові воєнні дії в так званій Лівонії. Нагадаю, Лівонський орден припинив своє існування 1561 року. Його землі були розділені між Швецією, Великим князівством Литовським і Данією. Звісно, Московія вела війни не з міфічним Лівонським орденом, а з Польщею, Швецією і Великим князівством Литовським. Уже 1577 року татарські війська подавали допомогу московським у Лівонській війні. Ясна річ, російські історики цю допомогу замовчують. Недомовки і відверта брехня є звичайним і природним явищем у російській імперській історії. Війська татар почали ходити на північ разом із військами московитів, а до московитів – із військами ростовсько-суздальських князів, починаючи з походів на Новгород Олександра Невського, який проторував туди шлях разом із кіннотою Золотої Орди, що супроводжувала татаро-монгольських чисельників. Так що Іван Грозний ці речі лише успадкував від своїх княжих предків, нічого не придумавши нового. Послухаймо Карамзіна. Нарешті вони виступили, давши час приготуватися ворогу, а литовцям з'єднатися зі шведами. Осадили Венден і за кілька днів, 21 жовтня 1577 року, побачили ворога за собою, тобто в тилу. Довго билися, мужньо, але зла кіннота татарська у вирішальну мить зрадила нашу піхоту і втекла. Росіяни, московити, не встояли, змішалися, відступили до укріплень, але перший вождь московський Голіцин, окольничий Федір Щереметьєв, князь Андрій Паліцький разом із дяком Щелкаловим у бездумному страху вже скакали на прудких конях до Дерпту, покинувши військо вночі нажахане, наслідком чого стала загальна втеча. Здобиччю переможців були 17 гармат, весь обоз і чимало коней татарських.